ورر كسلس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان وعن دهور ونايسان لغيسي القضبة آن ورك إذن كوغها ينو وحاكم إذا ميتكم إذا هالقمياشي NFD أو حالي غيريوذي براسب كسيايا أو مركاسي لو قد بيه وربحين مالياديد إيو دولة دا سعوديغا وحيرات ديكا قادي حولها صومالي kulan waan duur wanaagsan markii la dhigaystay oo duurma qamisa taariikhdu waa 29/12 December sanadkii 2022 intaas aad maqashay maqaar kamid qodobadan warkeedan kugu hayno kuwa iyo kuwa kale faahfaahsan buu soo dhawaaday Allah uu naxariistay waxa xalay magaalada Nairobi ku geeriyooday Yasiin Maxamed Taqtar oo kamid ah hoggaamiyashii NFD Ustaad Cabdullaahi Bondiido oo baraka jaamacadda Kenyatta sidoo kale ah taariikhiyan ayaa markaasi tacsiyo u diray qoyska heladii iyo asxaabta marxuumka isagoo warbaahinta istaa faahfaahin kooban ka siiyay taariikh nololeedka Yasiin Maxamed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan halkan tacsiyo tiraayeen le uga direyna ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Yasiin Maxamed Taqtar Allahu naxariiste oo xalay to lagu oofsaday magaaladantada ee Nairobi halgamaa Yasiin Taqtar waxa uu baal dahab ka galay taariikhda halganki NFD di waxaan eebaga baryaynaa inuu jannadii ka waraabsho ehelkiisa iyo qaraabadiina inuu sabr iyo iimaan ku kabo musiibadaasuna Allah ha inoo khaliifiyeelo meesheedii wax buuxiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wuxuu Yasiin Maxamed Taqtar kamid ahaa 82-kii ragga NFD u soo halgamay horanti lixdameeyadi ese la kulmeen gacmo dawladeed oo meel waliba ka hor istaagay markii dambana ayagii loo soo dhigtay oo xabsiyada lagu qafalay 82-kaasi way wada marmeen oo ficil maadi noqdeen xalay ka hore oo isaga iyo Sultan Deeqow Muhammad Sambul waxaan ka aheen ay wada marmeen haddase oo tii rabbi ay heshay xalayto waxa uun ifka 82-kaasi ku soo haray Sultan Deeqow Muhammad Sambul oo 85 jir ah in badan oo raggaasi ahna waanu kaaga soo qisoonay wax yar oo noo haray maahine ummaddii aan taariikhdeedii haynin oonan haybsanin waa hubaal inay habaabayso oy hawaawi ku noolaan doonto ayaa la yidhi maantuna inta u badan haddaad weydisid 82-kaasi waa gaabad in lagu soo tiriyo annaguna kama daalayno oo kama zuulayno inaan sheeg-sheegno bal inaan ku indhadoogsanno mishinkii iyo magacii ay reebeen inaan caruurteenna ugu nuurinno
gudoomiyaha ismaamulka siyaaya John Serengo ayaa wacad ku maray inuu si buuxda u dhaqangelin doono warbixin loo gudbiyay oo ku saabsan howlaha maaliyadeed ee dowlad deegaankaasi Orengo ayaa waxa maanta warbixinta ku wareejiyay gudiga hore u magacaabay oo baaritaano markaasi sameeyay gudigan ayaa waxa hoggaaminaya hanta dhowrii hore ee qaranka Edward James Orengo ayaa arabka ku adkeeyay inaysan jirin cid musuqmaasuq sameeyay oo aanan lala xisaabtami doonin waa sida hadalka markaasi oo u dhigay wuxuu intaas ku daray in maanta lala wadaagay warbixin markaasi hordhaca balse iyadoo dhameystiran uu gudoomi doono 20-ka bisha koobaad ee sanadka 2023 bishii 9-aad ee sanadkan ay ahayd markii uu barasabka siyaaya gudi u saaray inuu baaro wax isdabamarin la sheegay inay sameeyeen dawladda inay markaasi saameysay dawlad deegaankaasi waxa uu saraakiishu ka shaqeeyaa iraahda saraakiisha ka shaqeeyaa waaxda maaliyadda ee ismaamulkaasi ku eedeeyay luunsashada qeyraadka dadweynaha Rengo ayaa xilligii markaa xilligaasi joojiyay in la bixiyo lacag deymaha ilaa iyo inta laga sameeyo xaqiijin dheeraad ah sidoo kale waxa uu waaxda maaliyadda ee siyaaya ku amray in iyadoo aanan amar toos ah ee isaga ka haysan aanan markaasi wax lacag ah bixin karin waxaa lagu soo waramayaa in loo qofay ku dhinteen ismaamulka Lamu kadib markii ay weerar soo qaadeen koox looga shakisan yahay Al-Shabaab. Weerarka oo dhacay aroornimadii hore ee maanta ayaa laga soo tabay wadada u dhaxaysa Lamu iyo sidoo kale Gaasin. Weerarka ayaa intaas ku daray in ugu yaraan 10 maleeshiyo ah ay markaasii sameeyeen ay sameysteen ama ay sameeyeen bar control oo sharci darraa iyagoo su'aalo weydiinay gaadiidleyda ka hor inta aynan halkaasi tagin ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan GSU-da. Labada dhinac ayaa israsaaseen culuusa isweydaarsaday ka hor inta aynan maleeshiyadku u baxsan dhanka kaynta Witu. Saraakiisha ammaanka ayaa soo badbaadiyay 4 qof oo ay ka mid yihiin 2 u dhashay Talyaaniga oo ay kooxda gacanta ku dhigtay. Meydadka labada qof ee la dilay ayaa la geeyay goobta meydadka la dhigo isbitaalka Mabokateni halka ciidamada ammaanka ay ku raad joogaan maleeshiyadkaasi. Guddiga qaran ee markaasii dawladda u xirsaatay ka falcelinta saameynta abaarta ayaa sheegay inuu cunooyin gargaar ah u qaybin doono ugu yaraan 85,000 qof. Dadkan ayaa ku nool ismaamulada Samburu, Meru, Marsabit, Kilifi iyo Kuche. Waxaa gargaarka la gaarsiin doonaa ugu yaraan 14,000 qoysas ku nool deegaanada bariga Samburu, Laismis iyo sidoo kale Mgrini, waqooyiga Igambe iyo waqooyiga Kuche. Bishii 11-aad ee sanadkan ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka Dr. William Ruto uu markaasi magacaabay guddi qaran oo gurmadka ka dhanka abaaraha. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii xubnaha guddigan ay shaaciyeen in la aruuriyay in ka badan 600 milyan oo shilin si loogu caawiyo Kenyaanka ay saameynta ba'an ku yeelatay abaarta. Gudoomiyaha guddigan ahna madaxa fulinta ee shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom, Bita Ndegwa, ayaa sheegay in cunooyinkan loo qaybinayo ay yihiin kuwa ay dadweynaha isticmaali doonaan muddo bilooyina. Maamulka qaran ee maaraynta abaarta NDMA ayaa sheegay in xaaladda abaarta ee 21 ismaamul oo ka mid ah 23 dowlad deegaan ay ka sii darayso. Tani ayaa timid kadib markii ugu yaraan 4 xilli aan la helin roobab la rajeynayay. Tirada guud ee dadka u baahan gargaarka bini'aadanimo gudaha Kenya ayaa ah 4.35 milyan oo qof. Ismaamulada laga dareemayo saameynta abaarta waxaa ka mid ah Laikipia, Marsabit, Garissa, Isiolo, Kilifi, Kwale, Samburu, Tana River, Dharandi, Turkana, Wajir, Kitui, Kajiado, Mandera, Embu, Narok, Taita Taveta, Makueni, Meru, Nyeri, Lamu, Baringo iyo sidoo kale West Pokot. Sidoo kale waxaa nafaqo darro baahsan ay haysataa 942,000 oo caruur ah oo idaadoodu u dhaxayso 6 ilaa 19 bilood. Tirada haweenka uurka leh ama caruurta nuujinaya ee wajahaya nafaqo darrada ayaa ah 334,000. Lamaha ammaanka ee Garissa ayaa baadigoobayo shaqsi tuhmana oo markaasi loo haysta dil haweeney dhawaan ka dhacay halkaasi. Maxamed Axmed Khalifa ayaa qodobkaas dhameystiray.
Booliska magaalada Garissa ayaa ku raajoogay tuhmana lala xiriirinayo dil loo geystay haweeney ganacsata oo lagu magacaabay jiray Qadiija Xasan Faarax. Falka dilka lagula kacay haweeneydan ayaa dhacay habeenkii Axada ee 25-kii bishan. Marxuumadda ayaa waxaa weeraray 3 qof oo saarnay mooto kadib markii tooray ay ku dhufteen oo dhaawac culus ka soo gaaray, iyadoona ugu dambeyn ku geeriyootay isbitaalka Madina Diagnostics ee magaalada Garissa. Waxaa haatan xabsiga ku jira 2 sano oo lagu kala magacaabo Michel Praza Wanyama iyo Maxamed Cabdiqaadir Xuseen. Wanyama oo ahaa darawalkii kaxeynaya mootada dhugdhugleyda ayaa 27-kii bishan la horkeenay maxkamadda, iyadoona baarayaasha ay dalbadeen in 14 maalmood tuhmanahan xabsiga lagu sii hayo si ay baaritaanada muddadan ugu soo gabagabeeyaan. Cabdullaahi Shide Wehliye oo loo yaqaana Jiji ahna eedeysanaha 3-aad ayaa laamaha ammaanka baadigoob ugu jiraan. Hase ahaatee, waxaa haatan socda dadaalo lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo eedeysanaha si su'aalo loo weydiiyo, islamarkaana ay booliska tallaabada xigta qaadaan. Booliska ayaa shacabka ugu baaqay inay gacan ka geystaan xog kasta oo horseedi kartaan iraahde in lasoo qabto eedeysanaha maqana.
Maxamed Axmed Khalifa oo mahadsan. Ciidamada booliska ismaamulka Siyolo ayaa raadinaya dadku eedeysan ka ganacsiga daroogada nooca xashiishka inay waddanka soo geliyaan tahriibiyaal ka soo jeeda Itoobiya. Booliska ayaa laga soo xigtay eedeysanayaal ay baxsadeen kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada halkaasi oo hal askari uu ku dhaawacmay. Saraakiisha ammaanka ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan baabuur lagu gudbinayo daroogada iyo mooto ay tuhmanayaashu adeegsanayeen. Taliyaha booliska ismaamulka Siyolo, Xasan Barwa, ayaa arrintani warbaahinta faahfaahin ka siiyay.
Askari walisimamisha hawa magari, lakini mapikipiki na gari ingine mbili zilipiga U-turn na zikarudi mahali zilikuwa zimetoka. Bahati nzuri, askari wetu walikazana, ilikuwa inabeba majambazi kutoka nchi jirani hiyo ambayo nasema, na askari ndio waliweza kupasua mguu ya hiyo gari, na wale majambazi pia nao wakaingia kwa msitu wakatoroka. Na ningependa kusema ya kwamba wakati wa ile tukio iko askari wetu mmoja aliumia na amepelekwa hospitali ambapo anaendelea na matibabu. Kwa kweli tumeanzisha uchunguzi ili tujue hii gari, mwenye hii gari ni nani na mwenye hii pikipiki ni nani, ili tuweze kuwakamata na tuwashtaki kulingana na sheria. Area ya Micha na Matasaden kwa muda mrefu sana inatumika kupitisha hao wageni, lakini sasa hatutawapea nafasi hata kidogo. Hiyo area tutaifanyia doria mpaka hii tabia ya wageni ama hii kusafirisha miadaraji pande hiyo ikome.
Waxaa isbitaalka heerka afraad ee ismaamulka Kiambu lageeyay ugu yaraan 20 ruux oo ka mid ah shacabka deegaan baarlamaaneedka Rayuru. Tani ayaa timid kadib markii dadkan lagu arkay astaamo la xiriira cudurka daacuunka. Shakhsiyaadkan badankood waxay ka soo jeedaan deegaano markaasi dabcan oo ay laba qof ku dhinteen xanuunkan, deegaano hore oo laba qof ay xanuunkan u dhinteen. Bishii 10-aad ee sanadkan ay ahayd markii ismaamulka Kiambu laga diwaan geliyay xaaladaha daacuunka oo ah 15 maalmo un kadib markii dawladda dhexe ay soo saartay digniin ah in xanuunka uu saameeyay 6 dowlad deegaan. Gudiga arrimaha caafimaadka ee golaha barasabyada ismaamulada wadanka COG ayaa kulan la qaatay ururka ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirta dalka ee KMBDU. Waxaa shirkan ka qayb galay mas-uuliyiinta dhaqaatiirta, gudoomiyaha gudiga caafimaadka COG Mathoni Njuki, iyo dhigiisa arrimaha shaqaalaha aan habrasabka Nairobi Johnson Sakacha. Shirkan ayaa diirada lagu saaray ka hortagga shaqo joojin ay dhaqaatiirtu sheegeen inay ku dhaqaaqi doonaan bisha 1-aad ee sanadka soo socda. Ururka KMBDU ayaa bayaan soo saaray ku sheegay inay ku heshiiyeen in shirka leh uu qabsoobo ka hor ama 20 bisha Janaayo ee sanadka 2023 wada hadalada loo dhameystiro. Sidoo kale waxay isla gaareen in markaasi la soo bandhigo macluumaadka la xiriira heshiis ku saabsan mushaar kordhin oo la ansixiyay sanadkii 2017.
89.5 Star FM Galgaduud.
Hay'adda guud ee cuntada iyo dawooyinka dalkaasi ayaa dabcan Saudiga ayaa soo saartay go'aan ku aadan in xayiraadii la qaaday hilibka xoolaha Soomaaliya ee loo dhoofin jiray boqortooyada Saudiga. Wargeyska cukata ee ka soo baxa dalkaasi ayaa markaasi la ogaaday soo nadaabacay xogtaasi lagu sheeciyay in la fasaxay hilibka iyo xoolaha geela, lo'da iyo sidoo kale idaha laga keeni jiray Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Talaabadan ayaa timid kadib iyadoo la tixraacayo qoraal ay soo saartay Hay'adda Caalamiga ee Caafimaadka Xoolaha si markaasi loo qaado xayiraadda xoolaha Soomaaliyeed Soomaaliya saareed. Dhanka kale, rugta midowga ganacsiga dalka Saudiga ayaa bilaabay inay wareegto markaasi u kala diraan rugaha ganacsiga iyo macaamiisha kale ee quseeso si loogu wargeliyo in xayiraaddii laga qaaday Soomaaliya. Magaalada Nairobi ayaa waxaa markaasi lagu qabtay shirka culimada Soomaaliyeed ee isugu yimaadeen oo looga hadlayay arrimaha dacwada diinta Islaamka iyo sidii Soomaalida diintooda iyo dhaqankooda suuban ay u ilaashan lahaayeen. Culimada ayaa shirka ka soo saaray inay markaasi banaan tahay in dagaal adag lala galo kooxda Al-Shabaab iyo in la difaaco dadka dalka iyo sidoo kale diinta. Waa sida ay hadalka u dhigeen gudoomiyaha Hay'adda Culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad ayaa sheegay in mowqifka culimadu uu cad yahay oo ku aadan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee horey ugu dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Dhanka kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo markaasi ku sugan gudaha dalka Soomaaliya si gaar ahna magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa lagu wadaa in maanta uu hortago golaha ee xildhibaanada aqalka ilaahdee labada aqal ee Soomaaliya. Xalay ayaa xildhibaanada labada aqal loo diray fariin loogu wargelinayo inay xaadiraan kulanka labada aqal, halkaasi oo khudbad ka jeedin doona madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo shalay Muqdisho gaaray. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la filayaa in khudbadiisu uu kaga hadlo arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin xaaladda dalka Jabuuti, arrimaha Soomaaliya, يا دقالك هاي دولة الصومالية كل شرط كوه حضر الشباب أمان كما قال هذا عزيمة ده مقدشة يا آل وقت كي وحنا أنت بدن حيران معنتي ودوين كمهم كأهي مقال هذا مقدشة وحنا مقال هذا الوار كي عيد مكلا دوان وكتر سن كوا دولة الصومالية حلبان برق هذا شيء مع بطون وكم إذا هم ضرياشة أقل كه وكيل هذا الصومالي لان أيكه الله حال هذا كتاعم قبل كصول سيجارة هانا إن مقال هذا الله سعانوت بطون أي كوباقي إن مركزي ربشدها سي حكومة لغة بهن يهي إن يوحك قبطو حلبان كور بهن تقولها الله مقال هذا هرجيسة أي شيء إن رير سعانو دين المنين إن يجو عدالة عطسانية لو أديك صدهوب تسوى شيء إن يتهمد أين أقبل دوني
waxa wax iska caadi ah noqotay dadka caadiga ah dhimirkooda damqaya laakiin dadka ayna mas'uuliyadu saarnayn caad aagtooda ka in si dhayla qofku u dhinto dhiga dadka laascaano dhayla u daataan in daawacoodu tirabeelaan aqlan wax sharci wax la aqbali karay ma xildhibaanadeeda 28 ka golaha fadhina nin kastaba deegan baa laga soo doortay matalad buu wada deegaanada qof kastaba matalaya marka laga yimaado maalintii xilkaanu fuulnay waxna dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu nagu dhaariyay inaannu dalka Soomaaliland ordan dadka Soomaaliland ordan iyo diinta islaamka sharafta leenu haysano daacada aanu noqonno xaqna ka aamusmayno ee waanu ka hadlayna waxa ayan daraa ila asxaanood aw ee kaato xiridigti xoolaha lagu qowracay waxa man daqaa dadka iyo maskaxdoodu la qabsadaan adii xiridigti xoolaha tagaan inaannu wax damqashaa iyo digigaxa aanu quluubtooda aanu gelin dhiga daadanaya aad baan ugu xunnahay gobol dhan oo ku suntan taariikh halgan oo ku suntan gobonimo oo ku suntan suugaan oo ku suntan xornimo doon oo la galay quwadihii adduunka ugu waaweynaa oo ku suntan taariikhda ugu facaweyna Soomaaliland ay ku taalo taleexa in dadkiisii iyo deegaanadiisii maalin kasta dagaal uu ka socdo wax aqlan wa sharcan la aqbali karayo ma wax isweydiin la marka laascaanood maxaa jooga laascaanood waxa jooga ku dhawaa 30,000 oo askari oo ciidanka qaranka oo jiida hore jooga oo ku gaashaaman gaadiidkoodi waxa jooga hay'adihii dawliga waxa jooga wakiiladii dawladda ka wakiila ah oo madax waxa dhimanaya oo inu maqleyna wadaadkiyo masaajid ka soo bax waxaanu maqleyna siyaasiga ninka mashaqadaasi ka dhacday wuxuu ahaa nin hadraawi la oranayay oo aan dadkii isugu dhaweynaha oo u sharaxnaa goolaha wakiilada oo Soomaaliland jecel oo waliba nin edeb badana oo akhlaaq badana oo muddadii xisbiga wadan uu ka sharaxnaa ee barta aanu ku kulmaynay ay ka go'nayd inuu ummadda u adeego matalaadooda u qaado waxa la dilayaa dhalinyaradii waxa la dilayaa haweenka war ciidanka intaa la eegay su'aasha meesha taalla waxa weeyaan maxay qabanayaan maxay ku mushaar qaataan miisaaniyadda dalku boqolkiiba 75% amni bay ku baxdaa inanka yare hargeysa ina yar moobil kala cararaa biliisku marka waxay soo qaraan hebel baa la cararayo imika warbaahinta inta uu yaraan baan soo qabanay hebel baa hebel mindi ku dhufto waanu soo qaban war ummaddan hal doorkeedii ummaddan culimadeedii ummaddan siyaasigeedii oo maalin kasta dhaya loo dilayo oo dhaawacooda aynu arkayno maxay dawladnimadu u badbaadin lahaa u qaban lahaa soo agra shaba tira maanta shan isu duwayaala oo wakiil xukuumadda Soomaaliland gobolka soo uga ahaa inay dukaad qoreysaan inay isxasileen waxa ka dhashay inay dadkii yiraahdaan nolol baanu rabnaa oo amni baanu rabnaa war xukuumaddu waxay ahayd inaan amniga aan maanta lagala hadale gobolka soo in wadooyin ugu waaweyn laga saarabe waxay ahayd in biyo haqaraad inta laga qaado biyo macaan gobolka soo ay helaan oo dawladnimadu ay hagaajiso oo ka hirgeliso si weyn baan u cambaareynaynaa oo si adag baan u cambaareynaynaa oo dadka reer laascaanood baanu la dareen iyo damqashanahay dhimashadoodu iyo dhaawacooduna waa damqaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay mas-uuliyaddani waa mas-uuliyadda xukuumadda oo ay gabtay oo waxba ka qaban weyn
xildhibaan barqad jaamac batuun ayaa dhanka kale bulshada gobolkaas ugu baaqay inay u samraan dhibaatooyin uu sheegay inay wajahayaan isagoona dhanka kale ka hadlay ciyaartooydii gobolkaasi ee sheegay inay ka hareen ciyaaraha Soomaaliland waxa uu xildhibaanka ka tacsiyay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay rabshadaha ka taagan laascaanood
shacabka reer laascaanood waxa leh idinka Soomaaliland leh halgankii Soomaaliland ay ku bilaabmatay ee xurriyadoonka Ingiriiska idinka hormoodka ah taariikhda gobolkiina taalaana meel ay taalaa ma jirto haw yaacina baan lahay Soomaaliland maanta golaha baarlamaankana idinka haga oo gudoomiye ka ururadana idinka laba urur ku leh mustaqbalkiina siyaasiga iyo ka ummadeed ee Soomaalilandna waa wanaagsan yahay samir horeba soo qaadateena maantana samra inamadii xalay toole murar dilacsana ee muuqaaladooda idinku aad baahinayseen ee hargeysa u yimid inay kubadda gobolada ka qayb galaan ee lahaa waanu joojinay xaq bay ku taagnaayeen inaan aabihii xabad lala dhacayo inaan hooyadii cusbitaal dhex taallo moralka kubad ku ciyaaraya maxay annaga idinla damqanayna baan leen laakiin ha tagina jooga ummadda kale Soomaaliland iyo hinta idin jecel baa badan cagaha dhulka ku haya haw yaacina reer sool waxaan leeyahay mustaqbalka Soomaaliland idin kaale cagaha dhulka ku haya annaga idin jecel idin hadlayna wanaag baa xigi waasan oo bariye maalmihi wacna way soo socdaan reesoolo waasan oo bariye maalmihi wacna way soo socdaan cid Soomaaliland maanta joogta walaa inaan saxufiya walaa mid siyaasiya walaa nin culima ah walaa mid dhalinyara walaa mid gariyaqaana qaybaha kala duwan ee ummada Soomaaliland oo dhan way idin jecesh waa la idin la damqanaya wataa la idin dagaalamayo wataa xukuumadii la haysto waa naga anagu idin hadlayna u dhaqaajin maysaana fulaha dhoosha ka adkaysta intiidi ka dhimata ilaah u naxariisto intiina dhaawacaana ilaahay ha idin booga dhayo haddeedu mudaharaadaysaan dhibtaadu ka mudaharaadaysaan waa dhib culus oo aanu dareemi karayna war xukuumaddu fadhiga ka kacdo war heerkay maraysaa markuu maanta in isuduwayaashiis casileen marka ciyaartooyadii leeyihiin ma doonayno marka xaaladoola mudaharaad dhacayay war ma waxaydu daawan doontaan markay isku rogmato
weli waxaa magaalada Laascaanood ka taagan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dalalka qorshaysan ee markaasii la sheegay in lagu laayo qaar ka mid ah haldooradii gobolka Sool waxana saakay dabcan magaalada Laascaanood ka taagnaa mudaharaadkaas dadweyne caraysan ayaa wadooyinka ku jiray dhagaxaan sidoo kale waxay gubayeen taayiro ganacsiga magaalada ayaa gabi ahaanba xirnaa iyadoo shacabka ay codsanayaan in wax laga qabto dilalka lagu beegsanayo haldoorka gobolkaasi Sool mudaharaadyada ayaa bilaabmay 27-dii bisha December kadib markii dable aan la aqoonsan toogashay ku direen Cabdi Fitaax Cabdullaahi Cabdi oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolkaasi markaasi wixii ka dambeeyay 3 qof ayaa ku dhintay 9 kalena way ku dhaawacmeen isku dhaacyo dhaxmaray booliska iyo dad caraysan madaxweynaha Soomaaliland oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa ku baaqay in talaabo adag oo wada jir ah la qaado si xal buuxa loogu helo hadal dilalka loo markaasi maara waayay ee lagu beegsanayo shacabka gobolkaasi Sool qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xilalka ka haya xukuumadda Soomaaliland ee gobolka Sool ka soo jeeda ayaa iscazilay ilaa hadda iyadoo kooxaha kubadda cagta ee xidigaha cirka iyo asluubta hargeysa u joogay ka qaybgalka tartanka horyaalada Soomaaliland ay joojiyeen ciyaarihii ay markaasi ciyaari lahaayeen Hukoomadda Soomaaliland oo markaasii la sheegay inay dadaal badan u gashay sugidda nabadda Laascaanood ayaana wali ku guuleysan inay hesho cid dhabta ee ka dambeysa dilalka shacabka lagu laynayo markan Muliid Maxamed aan ku codsayno soo koob qodobada dibadda
Maasanad Xamdi toban qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii uu dab xoogan qabsaday maqaaxi sidoo kale lagu ciyaaro khamaarka uu ku taala xadka wadamada Cambodia iyo Thailand waxaa dhacdadan ku dhaawacmay 3 ruux oo kale sida laga soo xigtay ciidamada booliska dabka ayaa baaray 11:10 iyo qadar 30 daqiiqo habeenimo ee saacadda dalkaasi xalay qabsaday maqaaxida loo yaqaan Grand Diamond City ee magaalada Phoebet ee galbeedka Cambodia warbixinta hordhaca ciidamada amaanka ayaa muujinaysa in ilaa 400 oo qof ay ka shaqeynayeen goobta wasaaradda caafimaadka dalka Uganda ayaa shaacisay in hadda inaan jirin dad ay soo riteen cudurada COVID-19 iyo Ebola oo ku jira goobaha gaarka ee karantiilka afhayeenka wasaaradda caafimaadka Uganda Mr. Emmanuel Aine Boyona oo waramay wargeyska Daily Monitor ayaa arrinkan sheegay waxa uu xusay in 3-7 ay ugu dambeeyay aan la diiwaangelin xaalad la xiriirta Ebola afhayeenka intaasi ku daray inay rajaynayaan in 11-ka bisha 1 ee sanadka soo socda si rasmi ah lagu dhawaaqo in cudurka Ebola laga dabargooyay waddankaasi haddii intaasi ka hor aanan xaalad cusub la soo tabin inkastoo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu horey tilmaamay inay ka guuleysteen xanuunka haddana tilmaamaha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa ka mid ah in loo baahan yahay ugu yaraan 42 cisho oo aan xaalad cusub la diiwaangelin ka hor inta aanan lagu dhawaaqin in xanuunka laga gudbay maamulada caafimaadka ee dalka Tunisia ayaa soo saaray digniin cusub oo la xiriirta cudurka COVID-19 oo wadanada ayaa sheegay inay jirto khatar maadaama xanuunka uu u muuqdo inuu soo laba kaclaynaya siday ku warramayso wakaaladda wararka ee Tunisia ee TAP dadweynaha ayaa lagu booriyay in ay qaataan dawooyinka tallaalka ee ka dhanka caabuqa agaasimaha xarunta qaran ee daawooyinka Dr. Riyad Dagfoz ayaa sheegay in guddiga saynisyahanada ee la dagaalanka cudurka uu ka digay mowjad kale oo ku saabsan cudursidaha korona waxa uu agaasimaha tilmaamay in bisha 1-aad ee sanadka 2023-ka ay kiisaska korona sare u kici karaan dhankaasi ruushka haddii aan eegno iyo duulaanka militari uu ku hayay ukraine mid ka mid ah la taliyaasha arrimaha amniga ee madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in maanta oo khamiis ah guud ahaan dalka ukraine ruushka ay ku garaaceen in ka badan 120 gantaal qodobkaasi ku soo kordhay dib ayad kala socon doontaan ugu dambeyntina xukuumadda uu hoggaaminayo Benjamin Netanyahu Israa'iil ayaa lagu wadaa in la dhaariyo mas'uulkan oo 73 sano jir ah ayaa soo noqday ra'iisul wasaare Israa'iil intii u dhaxaysay 1996 ilaa 1999 sidoo kale waxa uu xilkan hayay 2009 ilaa 2011 wararka intaasii ku daray inta aan la dhaarin ka hor in baarlamaanka ay yeelan doonaan ama ay sameyn doonaan codayn ay kalsooni ugu muujinayaan xukuumadda cusub andib idinku ugu celiyo xamdi
mawliid maxamed oo mahasan yahay markana fariinta wacyi gelinta ee corona
hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato waxa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagu isticmaalin fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari